Open your mind. 3, 2, 1, open podcast ready. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Solicin di sini. Dan di sini sudah ada Khairul.
Sorry, bukan nama saya. Wadah.
Gimana nih?
Oke, sorry. Saya sedikit grogi karena ini podcast pertama gitu kan. Nama saya bukan Khairul tapi Yung. Ya. Yung, saya Yung dan ya. Saya ya Yung.
Rencana mau bahas apa nih kita sekarang untuk podcast pertama kita nih?
Nah itu dia, saya nggak tahu sebenarnya ini. Kita bingung juga ini, mau bahas politik kah, sosial, pendidikan, atau budaya gitu. Saya pasrahkan sama Abdul Solicin saja dulu lah, gimana?
Oh, saya bukan Solicin.
Oke, ayo, buat podcast pertama ini jangan absurd.
Oke.
Serius.
Oke, untuk yang pertama kita bakal bahas sesuatu yang sudah biasa tapi di luar sana sangat tidak biasa. Kenapa demikian? Kadang banyak orang berpikir tapi tidak mengetahui apa yang dia omongkan. Maksudnya
apa sih? Antum jangan mencontohkan yang langsung real gitu, ngomong tapi enggak tahu apa yang diomongkan. Oke, jadi kita tadi sudah sepakat kita mau ngangkat topik tentang bukan topik ya, tepatnya persepsi gitu. Kita mau meluruskan persepsi orang-orang yang terutama teman-teman yang masih SMA nih, yang masih cari-cari kemana gitu, khususnya ke Bali gitu. Teman-teman yang mau ke Bali, kadang kan persepsi orang pada umumnya itu berpikir di sana itu nanti saya makannya apa gitu. Apakah ada di sana makanan halal? Kemudian nanti saya ibadahnya di sana gimana? Nanti di sana saya sholatnya gimana? Apakah saya nanti sampai di Bali auto kafir gitu kan? Dengan kondisi lingkungan yang mayoritas Hindu dan kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sampai muncul persepsi yang mereng terhadap Bali seperti itu. Dan for your information, saya di Bali cukup lama, baru enggak terlalu lama juga sih, baru berapa 3 tahunan lah, 2015 sekarang 2019 ya, hampir 4 tahun. Agustus 2015 saya kesini dan ya besok Agustus 2019 ini sudah genap jadi 4 tahun gitu. Gimana, Jin? Kita gimana? Kalau antum kapan ke Bali?
Kurang lebih kalau ke Bali tahun 2014. Jadi kalau dihitung dari sekarang 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Oh, ya 6 tahun, Bro. Tapi masuknya tuh di pertengahan bulan bulan Juni Juli di tahun 2014 pokoknya.
Oh iya. Itu Ramadan kalau enggak salah ya.
Iya, yes, pokoknya 2 minggu sebelum Ramadan. Pokoknya terlantar dulu lah 2 minggu nih.
Wah, kayaknya menarik nih diceritakan. Nanti ya, kita okay. Podcast kedua ya.
Oke, okay, siap.
Oke, okay, note. Ya, jadi kita kesini rata-rata berdua ini, saya dan Solicin, karena ada urusan mahasiswa gitu. Solicin di kampus
Udayana,
saya di STIKOM, Sekolah Tinggi Farmasi Komputer
Negeri pokoknya saya.
Iya, saya swasta, saya tahu. Tapi walaupun saya swasta, saya kualitas negeri.
Iya. Oke, kita bahas yang pertama tentang persepsi orang tentang susahnya makanan atau tempat ibadah dulu nih.
Makanan dulu deh.
Oke, kita bahas tentang makanan di Bali kita. Jadi kalau kita lihat sendiri, apalagi ketika kita ke Bali itu kita bakal gampang banget nemuin makanan muslim. Di setiap pojok jalan itu ada tulisan warung muslim, warung halal dan yang lainnya. Kalaupun bukan muslim biasanya ada tulisannya 100% halal haram gitu.
Iya
enggak sih?
Kayak di bendugul itu ya.
Itu salah satu bentuk toleransi mereka, yaitu memberitahu kita supaya kita enggak makan di tempatnya mereka.
Betul.
Jangan anggap itu sesuatu yang rasis ataupun yang miring. Kita anggap itu sesuatu yang positif lah pokoknya, iya gak sih?
Positif thinking lah gitu ya.
Iya, positif thinking, kita ambil yang bagus-bagusnya aja, yang jelek kita tinggalkan.
Iya, jadi memang kita tak bisa menghindari gitu kan. Kalau di Bali itu memang babi dan makanan-makanan ataupun minuman haram lainnya itu banyak. Bahkan jangankan di Bali gitu ya, kalau babi sama homer gitu, kayak palu aja. Babi sama homer itu jangankan di Bali, di pulau seberang aja, di pulau saya, di Lombok.
Itu tuh dilegalkan, dijual di pinggir jalan.
Woi, bahaya. Di mana nemu itu di Lombok?
Tuak manis, dijual tuak manis gitu.
Itu beda. Jadi ya jangankan di Bali, di Lombok pun ada gitu babi gitu. Nah, tinggal kitanya mau pilih yang mana gitu. Di sana kan ada pilihan. Tidak harus di Bali gitu.
Oh, iya. Banyak orang yang berpersepsi kalau makanan di Bali itu relatif mahal karena apa ya, tempat wisata lah, inilah, itulah. Hmm. Gimana menurut Bro nih?
Iya. Itu salah satu persepsi yang persepsi taklid gitu ya. Dia hanya tahu dari kata orang, kata orang gitu. Itu perlu kita telusuri lagi, perlu kita pastikan lagi apakah itu memang benar-benar, dan ternyata kami bisa di sini buktikan bahwa itu 100% salah gitu.
3.000 bisa makan, Bro. Beli Indomie tapi.
Gila. Ya memang bukan gitu ya jawabannya.
Enggak gitu. Jadi di Bali itu kurang lebih kayak di Jawa gitu. Kalau di Jawa, apalagi di Jogja itu biasanya ada nasi kucing. Kalau di Bali itu ada nasi jingko. Itu trik hemat sih sebenarnya. Dan yang kebanyakan yang jual itu bukan orang-orang di sini, tapi yang jual itu malah teman-teman yang Muslim kayak gitu. Jadi
pendatang-pendatang
makanan,
benar-benar ke Bali itu banyak dari orang Banyuwangi,
Jember, Lombok, dan pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah. Iya. Juara nasi jingko.
Ya ini juga yang ngomong dari Solo ini. Jadi banyak lah, dari Madura juga sate ada banyak gitu kan. Rata-rata memang pedagang nasi itu kalau di sini saya lihat yang di Denpasar gitu ya, rata-rata pendatang semua gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari ketika momen Lebaran itu Bali tuh sepi, Bro. Sepi. Warung pada tutup, kenapa? Pada mudik, pada pulang. Nah, rata-rata warung itu pada tutup semua gitu. Adapun kalau yang di baru di sana kita kelihatan. Kelihatan mana yang Hindu, mana yang orang asli Bali yang jualan makanannya, sama mana yang Muslim gitu. Jadi pada mudik semua gitu kalau yang Muslim. Jadi itu jadi pembeda, dan itu terbukti bahwa di sini di Bali makanannya murah, terjangkau, sesuai dengan ya kalau kita cari enaknya sesuai UMR lah, UMR sekian, kebutuhan biaya sekian gitu. Sama makanan halalnya juga di sini cukup banyak gitu. Jadi enggak perlu khawatir lagi.
Yang penting sih enggak terlalu gengsi sih. Jadi makan, kalau makan ya makan, yang penting kenyang, yang penting enak, jangan yang penting gengsi. Kalau yang penting gengsi ya makan 1 juta, 2 juta dalam sekali makan ya banyak di sini. Ya enggak sih?
Iya, KFC juga di sini banyak, McD juga banyak gitu. Tergantung kalian makannya pakai gengsi apa emang kebutuhan perut gitu.
Iya. Kan kalau kebutuhan itu dibagi jadi 3 tuh kan. Tersier, primer, sekunder gitu ya. Iya, yeah. Yeah, benar kan? Yeah, yeah, kalau kebutuhan tersier itu kayak kebutuhan yang apa ya? Yang benar-benar dibutuhin. Contohnya sandang, pangan, papan, dan yang lainnya gitu. Kalau makan mewah tuh kayaknya kebutuhan sekunder nggak sih?
Nggak sekunder juga deh kayaknya.
Kebalik deh, yang benar itu premier, sekunder, tersier, Bro. Jadi tersier itu makanan-makanan yang apa ya? Yang
makanan kiranya, pokok gitu?
Ya, enggak lah, makanan
pokok. 4 sehat 5 sempurna bukan?
Nggak, makanan pokok itu yang masuk yang ini, premier.
Ya itu kan tadi.
Iya. Tadi aku tersier, Bro. Tersier, premier, sekunder.
Terus kalau yang tersier yang mana?
Tersier itu yang kayak kita KFC lah gitu. Kalau nasi jingo tuh kayaknya sekunder. Premier.
Itu premier gue, Bro. Jadi nasi jingo itu nasi ya, kalau teman-teman di mana, di Jogja ya?
Iya, nasi kucing.
Nasi kucing ya, seperti itulah.
Tapi porsinya 4 kali lipat lebih banyak daripada nasi kucing.
Nah, tapi di sana juga teman-teman perlu hati-hati juga karena jinggo itu juga ada banyak non muslim yang jual jinggo gitu. Nanti tinggal dipastikan aja.
Jadi biasanya kelihatan dari yang jual gitu. Kalau ibu-ibu biasanya pakai hijab, kalau bapak-bapak biasanya apa ya? Motornya plat P pakai. P itu Banyuwangi atau enggak Jember. Itu dia pasti muslim.
Sama kalau yang orang Hindu biasanya pakai keranjang itu ya. Kalau udah pakai keranjang, apa sih namanya itu? Kayak kalau di kampungku itu dipakai ngurung ayam.
Oh iya.
Ya keranjang bulat itu. Nah, kalau
sayur lah pokoknya,
iya, tempat sayur itu, tempat buah itu, kalau udah pakai itu biasanya itu lauknya babi gitu.
Oke, kesimpulannya makan di Bali itu gimana?
Makan di Bali itu gampang, murah, enak, nikmat.
Kalau mau nyari makanan halal dari ujung jalan sampai jalan yang lain, halal semuanya. Banyak kayaknya. Kalau bisa dibilang malah sepersekian 25% aja yang enggak halal.
Iya. Iya memang kalau beberapa daerah tertentu sih emang yang kayak di mana itu, yang rata yang mayoritas di sana memang Hindu gitu kan, yang mayoritas kita kan di sini walaupun pendatang paling ramenya di kota aja gitu. Kalau di pelosok pelosok itu masih masih terjaga keasrian Balinya gitu lah, Pulau Dewata.
Oke, selanjutnya kita bahas apa nih Mas? Tadi makanan udah. Biaya ibadah. Hidup, biaya hidup dulu nggak?
Boleh, boleh.
Itu kayaknya biaya hidup itu berbanding lurus dengan makan ya nggak sih?
Iya. Karena
kebutuhan pokok.
Karena makan juga kan termasuk biaya hidup. Bahkan itu jadi kebutuhan yang ente bilang tadi itu kebutuhan primer kita gitu kan.
Nah, kalau kebutuhan dulu dong.
Tadi biaya.
Oh ya, biaya. Jadi kalau biaya hidup di Bali itu bisa dibilang nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah. Dalam artian bagaimana kita pintar-pintar mengelola keuangan. Ya. Bisa dibilang sih kalau kosan rata-rata 500-600an lah. Kalau kita ngekos berdua ya 250an lah per orang kayak gitu.
Ya kalau biaya saya rasa tergantung dari kemampuan kita ya. Kalau dilihat dari Bali, misalnya kita punya kerja lah minimal di sini, kemudian gajinya UMR itu sudah apa ya, untuk hidup makan tidur tinggal itu sudah terpenuhi semua gitu. Jadi aman lah gitu. Cuman kalau mau untuk nabung mungkin sedikit agak susah ya. Apalagi untuk kebutuhan lainnya, misalnya mau butuh beli HP itu perlu beberapa bulan lagi gitu. Atau dengan teman-teman bisa cari penghasilan tambahan gitu, kayak nge-freelance, kayak nge-freelance desain gitu kan, freelance fotografi, gimana?
Iya boleh. Atau enggak nemenin om-om minum.
Iya, astagfirullah. Gila.
Enggak bercanda. Enggak. Jadi itu pelajaran aja ya. Tapi enggak semuanya kayak gitu. Iya enggak sih? Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang tempat ibadah di Bali. Kalau tempat ibadah di Bali, apalagi kita Muslim itu sangat mudah sekali, apalagi kita di kota. Cuma susahnya di sini nggak ada azan. Jadi kalau kalian pengen nyari musola atau apa itu tinggal nyari di map.
Bukan
aja.
Bukan nggak ada, ada tapi nggak pakai.
Oh ya benar. Yang ada tapi nggak ada speaker dari luar, jadi nggak kedengeran, cuma di dalamnya aja kayak gitu. Kalau kalian teman-teman pengen sholat atau mau beribadah, tinggal bawa aplikasi phone, habis itu tinggal search lewat di Google Maps. Habis itu tinggal ke masjid deh.
Iya. Jadi sudah banyak ya aplikasi. Teman-teman manfaatkan handphonenya itu. Jangan cuma buat chat doang. Jangan buat kepoin mantan doang. Jangan buat teleponan sama si doi doang. Tapi dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang itu memang jadi kebutuhan kita gitu. Kayak tadi itu, aplikasi di handphone itu sudah banyak sekali yang bisa membantu kita untuk menemukan masjid gitu. Apalagi hanya sebatas mengingatkan sholat doang itu sudah banyak gitu, kayak Azan Pro, Muslim Pro, Orang Pro gitu. Banyak lah gitu aplikasi-aplikasi Islami yang sudah mendukung kita. Dan itu tergantung kembali ke kita gitu.
Terus kalau di Bali itu tipsnya itu jangan nyari masjid, tapi nyari musola. Kalau nyari masjid emang sedikit, tapi di sini nyari musola banyak. Karena di sini itu musola, gimana ya, bisa dibilang masjid itu musola. Jadi musola itu seukuran masjid. Bisa dibilang musola di sini itu 3 kali lipat lebih besar daripada ukuran yang ada di Jawa atau nggak di Lombok atau di tempat yang lainnya kayak gitu.
Karena yang itu masalah administrasi aja sih situ. Ukurannya bisa gede, tapi yang jadi masalah kendalanya kan agak sulit untuk menjadikan itu masjid gitu. Bahkan
di sini gimana ya, bisa dibilang musolanya gede-gede banget. Kalau di Jawa atau nggak di tempat yang lain tuh musola biasanya 3 kali 4 seukuran kosan kita pokoknya, ya nggak sih?
Jangan bawa-bawa urusan pribadi di sini.
Tapi kalau di Bali tuh musola tuh ada yang lantai 3, lantai 2, ada losmennya juga, ada juga banyak pokoknya.
Dan ada salah satu musola itu yang unik, kebetulan di dekat daerah sini juga, namanya Musola Baitul Muminin gitu. Uniknya itu ya tadi itu guys. Uniknya tadi itu ya gitu teman-teman, dia itu ukurannya gede, 3 lantai, lapangan dia punya, parkiran dia luas, tapi itu masih musola. Jadi latar belakangnya musola ini adalah musolanya sekretariat, musolanya sebuah yayasan gitu. Makanya kalau main ke Musola Baitul Muminin ini, dia nggak pakai nama Musola Baitul Muminin di sana, tapi Yayasan Baitul Muminin. Jadi izinnya itu bangun yayasan, kemudian yayasan itu ada musolanya. Tapi faktanya yayasannya kecil, cuma satu ruangan, hanya sebatas sekretariat aja, dan musolanya itu yang gede itu. Jadi itu salah satu apa ya? Ya strategi umat Islam di sinilah gitu untuk apa namanya? Membangun sebuah musola atau masjid gitu.
Jadi gimana? Masih berpikiran kalau ke Bali itu susah? Atau nyari tempat ibadah susah? Enggak sih kayaknya. Ingat, bisa dibilang gini, kita tuh punya pemikiran tuh kayak, jangan kayak kata dalam tempurung kayak gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu hanya apa yang kita lihat di sekeliling kita, tanpa kita tahu, tanpa kita melihat, ataupun tanpa kita mencoba sesuatu hal yang baru. Kadang sesuatu yang baru itu lebih baik daripada apa yang kita rasakan saat ini. Pokoknya jangan di zona nyaman aja lah. Iya gak sih?
Ya begitu lah. Intinya kita harus berani survive. Kita harus berani, jangan hanya selesai dengan apa kata orang. Memang kita perlu mendengarkan orang lain, cuman jangan diterima mentah-mentah gitu gitu. Kita harus perlu olah lagi, kita kelola lagi sampai itu menjadi matang gitu ya. Iya. Kata-kata bijak gue keluar, bro. Ya oke, kita sudah di akhir pembicaraan sepertinya, Bung.
Iya, udah menit mau ke berapa belas nih.
Oke, insyaallah begitu teman-teman semuanya terkait Bali gitu ya di podcast pertama kita ini. Kalau kalian ada apa ya, yang ingin ditahu tentang Bali lebih jauh, silakan komen di Instagram kami.
Iya.
Silakan komen di Instagram antum apa, Cin?
Solicin ARL.
Solicin
ARL.
ARL. It, silakan di-follow di link mana?
Itu.
Di-follow nanti di DM di sana, DM sana minta request apa tentang pengen tahu Bali tentang apa. Kalau kalian penasaran tentang Bali, silakan request di sana. Atau bisa lewat saya juga di Khafat. khafat.fat gitu ya. Ya begitulah.
Pake, bro.
Oh, enggak dong. Ya jadi silakan DM ke sana dan jangan lupa di-follow. Kalau itu nanti apa namanya? Sekiranya bermanfaat silakan di-follow, kalau enggak bermanfaat ditinggalkan saja. Oke.
Okay? Oke, okay, demikian dari kita. Close your mind. 3, 2, 1 and terima kasih. Selamat malam.